Magandang umaga na rito ang mga ulat mula sa Queensland. Naibalik sa pwesto ang dating mayor ng Brisbane na si Graham Quirk matapos magdeklara ng pagkatalo ang katunggali nitong si Rod Harding sa katatapos lamang na panglokal na halalan ngayong nakaraang weekend. Tinawagan ni Ginoong Harding si Quirk noong Sabado ng gabi upang batiin matapos lumabas ang 52% na lamang ni Quirk sa 316 sa 553 na mga wards ng Brisbane. Ang Brisbane ang siyang pinakamalaking council sa buong Australia at natutuwa ang mayor na mayroong 16 sa 26 na mga councillors niya ay napabilang sa kanyang partidong liberal. Sa kanyang talumpati ng tagumpay, pinasasalamatan ni Ginoong Quirk si Harding sa kanyang mga pagsisikap sa panahon ng pangangampanya. Inamin ni Ginoong Quirk na talagang pinaghirapan niya ang nakaraang pangangampanya at humanga siya sa desisyon ng mga tao na ibalik siya sa pwesto. Sabi ni Ginoong Quirk, "This election has certainly achieved one thing. It won't be business as usual at City Hall anymore." Sa kaugnay na ulat, hindi lang ang mayor ng Brisbane ang naibalik muli sa pwesto, kundi gayon din ang mayor ng Sunshine Coast na si Ginoong Mark Jamieson at mayor ng Gold Coast na si Tom Tate. Si Mayor Jamieson ng Sunshine Coast ay nagsabing ang kanyang pagkapanalo ay nakasisigla dahil sa mataas na agwat nito mula sa bilang ng kalaban, 61%. Si Mayor Tate naman ng Gold Coast halatang halata na pagod sa kanyang victory speech, subalit pinaligiran siya ng kanyang mga taga-suporta at pamilya at ng nakapanghihikayat na tagumpay na 63.83% na primary votes. Samantala, ang Noosa Shire Council naman ay nagpapatuloy pa sa pagbilang at mahigpit ang laban sa pamamagitan ni na Tony Wellington at Sandy Bolton. Gayun din naman sa Fraser Coast, magpapatuloy pa ang bilangan para sa primary votes ni na Jack Dempsey at Troy Meddle. Ukol naman sa ipinapanukalang pagdagdag ng isang taon sa serbisyo ng mga namumuno sa Queensland, nangunguna ang yes sa huling bilang kahapon ng Electoral Commission sa 53.16%. Sinabi ni Road Safety Minister Mark Bailey na ito ay isang klarong pagsang-ayon ng mga Queenslanders na magkaroon ng mas stable na pamamalakad. Sinabi naman ni Shadow Attorney General Ian Walker na ito ay isang napakagandang resulta sa referendum. "The figures we're seeing show that Queenslanders are prepared to think big, to think positive, and to put in place a stable and forward-looking plan for Queensland," sabi niya. Sa ibang ulat, ang kasiraan sa Great Barrier Reef ay mas malala pa di umano kaysa sa naunang iniulat ng pamahalaan. Ang Great Barrier Reef Marine Park Authority ay nagsabing kapansin-pansin na ang epekto ng bleaching o ang malawakang pagpupuputi ng mga corals. Sinabi ni Environment Minister Greg Hunt na lumipad patungong North Queensland noong nakaraang Biyernes na isa sa mga seryosong naapektuhan ng coral bleaching ay ang Lizard Island sa Cairns. Malungkot din niyang ibinalita sa mga mamamahayag ng The Brisbane Times at ABC Queensland na ang Cape York Reefs na halos kalahati na ng mga corals ay namamatay na dahil sa pangmatagalang kainitan ng temperatura sa ibabaw ng tubig. Kailangan na raw itaas ang antas ng environmental degradation mula sa 2 hanggang 3 nang sa gayon ay maalerto na ang siyensya na gumawa ng agarang pamamalakad sa ikatataguyod ng kalikasan sa underwater ng North Queensland. Sabi pa ni Ginoong Hunt, "That means we are moving to immediately increasing monitoring and that's being coupled with action that is being taken." Dagdag pa ni Ginoong Hunt, "We still have many more reefs to survey to gauge the full impact of bleaching. However, unfortunately, the further north we go from Cooktown, the more coral mortality we're finding." Isa pang ulat, ang pag-adjust ng mga gecko, butiki, tuko at bayawak sa kainitan ng panahon ay maaaring makakatulong daw sa pangunawa ng mundo sa epekto ng global warming. Ito ang inihayag ng mga siyentipiko ng James Cook University sa Townsville kahapon matapos mapag-alamang ang resilience ng mga lizards ay may magandang modelo para sa mga tao kung paano mamuhay sa pag-iiba ng panahon dala ng epekto ng kainitan ng kalikasan. Sina Dr. Matt Vickers at Professor Lynn Schwarzkopf ay lumikha ng computer program na nagbabatid kung paano nga ba pinatatakbo ng mga lizards ang pag-init at paglamig ng kanilang mga katawan para pakibagayan ang temperatura ng panahon. Sinabi ni Professor Schwarzkopf na ang thermoregulatory behavior ng mga lizards ay magbibigay sa atin ng tumpak na pangunawa sa pag-survive sa mundo ngayon. Itinagdag niyang, "Our model adds more realism because you can actually walk the model lizard and see it experience the environment the way a real lizard would in whatever landscape you like. We can say if it goes up half a degree on average, that will warm up all their hidey holes so much that they will have to hide deeper than they do now. And that will very much affect how much time they spend on the surface, how much food they can get, and how much they can breed." Sinabi ni Professor Schwarzkopf. Mula rito sa Brisbane, Queensland, ito si Erwin Cabucos nag-uulat para sa SBS Filipino.